Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, ráda bych dnes ve studii uvítala kardiologa profesora Jana Krejčího, s nímž se podíváme na aktuální situaci v oblasti léčby srdečního selhání, zejména toho se zachovanou ejekční frakcí. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Problematice srdečního selhání se věnujeme průběžně. Nedávno jsme v souvislosti s Update Guidelines Evropské kardiologické společnosti pro srdeční selhání hovořili také s panem profesorem Filipem Málkem. Pojďme na toto téma navázat a podívat se blíže, jak se zmíněna na aktualizaci odráží v klinické praxi v Česku. Mé jméno je Andrea Skálová a působím jako moderátorka odborných pořadů ve společnosti Meditorial. Pane profesore, na začátku vás tedy poprosím o krátké připomenutí toho, v čem jsou aktualizovaná doporučení Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání významná a jaké hlavní změny přinesla.
Tak ten guidelines přichází poměrně, nebo ten update guidelines přichází poměrně brzy po vydání těch předchozích guidelines, které vyšly už v roce 2021. A to, proč bylo nutné je vydat, vycházelo z toho, že v mezidobí jsme získali celou řadu nových informací, které významným způsobem změnily pohledy na léčbu srdečního selhání, zejména tedy srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory. Takže ta rychlost vydání toho updateu ukazuje na obrovskou dynamiku nových poznatků v této oblasti a v zásadě ten update se týká třech oblastí. První z nich je právě léčba srdečního selhání se zachovanou a lehce sníženou ejekční frakcí levé komory. Další část se týká takzvané postakutní péče a poslední část se týkala komorbidit u srdečního selhání. Pravděpodobně asi nejvíc se budeme dneska věnovat té první části a tam možná stojí za zmínku taková zajímavá věc. Obvykle je situace taková, že máme guidelines a klinická praxe se blíží té guidelines v nějakém časovém horizontu, se snažíme naplnit ta guidelines v klinické praxi. Teď jsme se ocitli v poněkud paradoxní situaci, protože ty poznatky, které jsme získali, byly rychlejší než guidelines a ta klinická praxe vlastně předběhla to, co je v guidelines. Takže do značné míry je to netradiční situace, protože ta guidelines jakoby oficiálně posvětila způsob léčby, který jsme v posledním roce už používali. Takže to je taková novinka, taková zajímavost, která se toho updateu týká.
Já předpokládám, že kardiologové jsou s těmito novinkami už docela dobře obeznámeni, neboť se jedná o významný update v této oblasti. Jaké ohlasy jste na toto téma zaznamenal? Případně vyvstávají zde i nějaké otázky nebo rozpory?
Tak zejména je třeba říci, že ten update guidelines je průlomový v jedné záležitosti. My jsme doposud neměli žádnou léčbu pro pacienty se srdečním selháním s mírně redukovanou a zachovanou ejekční frakcí levé komory, která by měla potenciál zlepšit jejich prognózu a zlepšit jejich symptomy až na diuretickou terapii. Takže to je poprvé v historii, co máme v rukou preparáty, o kterých víme a máme jasná data z klinických studií, která nám dávají jistotu, že touto léčbou pacientům dokážeme nabídnout lepší budoucnost. Takže tohle je opravdu průlomová záležitost a to je vlastně také ten největší důvod, proč ten update guidelines vůbec byl vydaný.
Hovoříme tedy o guidelines. Vy jste vlastně již uvedl, že ta praxe klinická už předběhla i ty guidelines, ale dalo by se nějak shrnout, co tedy konkrétně tento update přináší do vaší praxe a jestli se například mění terapeutické postupy v souvislosti s těmito doporučeními?
Ano, to je právě toho, co jsem už avizoval v té předchozí odpovědi, že my poprvé v historii léčby srdečního selhání můžeme se věnovat i pacientům, kteří mají ejekční frakci vyšší než 40%. Doposud veškeré terapeutické postupy, které jsme měli a kterých tedy je opravdu celá řada a za těch 30 let ten pokrok v léčbě srdečního selhání byl obrovský, ale týkal se pouze pacientů s ejekční frakcí, která byla nižší než 40%, to znamená v té kategorii srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory. Ten průlom v tomto updateu právě spočívá v té kategorii nad 40%, kdy vlastně poprvé glifoziny jsou preparáty v třídě doporučení 1, to znamená s tou nejvyšší třídou doporučení, a z nejvyšší úrovní evidence, to znamená z nejvyšší úrovní znalostí, z největší přesvědčivosti znalostí v třídě A, tedy léčba, o které nemáme žádné pochybnosti, tak glyfoziny se dostaly do této úrovně i pro pacienty s ejekční frakcí vyšší než 40%.
Pane profesore, jak důležité je podle vašeho názoru včasné nasazení léčby a také bych se chtěla zeptat na otázku titrace, konkrétně rychlé aptitrace základní terapie u pacientů se srdečním selháním?
To už trošičku se posouváme do toho druhého základního momentu updateu guidelines, to znamená, to se týká té rychlé aptitrace. Já ještě možná začnu tím, že data ze studií z glyfoziny, ať už je to empagliflozin nebo dapagliflozin, ukazují, že ten benefit z nasazené terapie se dostavuje během několika málo dnů. Opravdu ta každý den, kdy ta terapie není nasazena a každý den prodlení, znamená ohrožení pacientů. Ty benefity se objevují za několik málo týdnů, 2-3 týdny a už se projeví významný benefit podávání téhleté léčby. Ten přístup k léčbě pacienta, který je hospitalizovaný pro srdeční selhání, řekněme poprvé hospitalizovaný pro srdeční selhání, který dosud nebyl léčen, by měl být takový, že by měl opouštět nemocnici s zavedenou čtyřkombinací léčby těmi preparáty, o kterých máme data, že zlepšují prognózu a symptomy pacientů. To znamená beta-blokátory, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, antagonisté mineralkortikoidních receptorů a také glyfoziny. Takže s těmito čtyřmi preparáty by nemocný již měl opouštět nemocnici. Ovšem, je třeba říci, že to má určitá úskalí a ta úskalí spočívají v úhradových podmínkách, které musíme reflektovat a musíme vlastně tu terapii nasazovat sice v krátkých intervalech, ale přece jenom sekvenčně, nikoli v sériově, tak jak by vlastně nám ta guidelines umožňovala, tak, abychom dosáhli vlastně na úhradu těch preparátů, což ovšem nemění nic na tom, že ten cíl je takový, aby pacient odcházel s touto čtyřkombinací. V minulosti jsme se snažili titrovat dávky léků do maximálně tolerovaných nebo do maximálních doporučených dávek a teprve potom přistupovat k nasazování dalšího preparátu. Tahle ta praxe byla opuštěna. Teďka je přístup takový, že bychom měli všechny čtyři lékové skupiny nasadit, byť v malých dávkách, a ta fáze aptitrační, to znamená zvyšování dávek, by měla následovat buď ještě za hospitalizace, anebo krátce po ní v ambulantní oblasti.
Posloucháte podcast Pro lékaře CZ. Dnes s profesorem Janem Krejčím.
Nyní bych se chtěla zastavit u významné skupiny lékové, jakou jsou glyfoziny. Důkazy pro indikaci glyfozínů v oblasti léčby pacientů s ejekční frakcí levé komory nad 40% přinášejí novou naději. Avšak tyto nemocní, zvláště se zachovanou ejekční frakcí, by měly být také diagnostikováni nejprve. Jak jsme na tom vlastně v oblasti diagnostiky srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí? Je tam možné nějaké zlepšení nebo jste spokojen se současným stavem?
Tak zlepšení samozřejmě je možné vždycky a všude, takže spokojně být nemůžeme a vlastně asi nikdy ani nebudeme. Tam možná je třeba říci, že my jsme v minulosti často hovořili o tom, že diagnostika srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory je komplikovaná, nebo respektive komplikovanější než diagnostika srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí levé komory. To nepochybně pravda je. Na druhou stranu těch možností diagnostických, které dneska máme k dispozici, je tolik, že tu diagnózu lze stanovit poměrně snadno ve chvíli, kdy na ně myslíme. Takže první věc je mít v hlavě myšlenku, že pokud někdo přijde se symptomy, které jsou kompatibilní s srdečním selháním, to znamená s dušností, únavností, otoky, tak abychom tuto diagnózu měli v hlavě a od toho se odvíjí všechno další. Jsou tady určité objektivní známky, které nám tu diagnózu mohou naznačit. Samozřejmě máme k dispozici, a to je velmi důležité, laboratorní metody, konkrétně hodnocení hladin natriuretických peptidů, které byť u srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory nemají takovou senzitivitu a specificitu jako u pacientů s redukovanou ejekční frakcí levé komory, tak přesto všechno jsou to stále velmi dobré nástroje pro to, aby nám ukázali, že ten pacient konkrétní může mít srdeční selhání. Víme však, že asi 20% nemocných, kteří mají srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory, může mít normální, tedy nízké hodnoty natriuretických peptidů. K tomu, abychom tu diagnózu odhalili, máme jednak známky klinické, takový klinický algoritmus, který vychází z známek jako jsou, nebo z takových kritérií, jako jsou věk, jako je přítomnost hypertenze, fibrilace síní, body mass index, věk, tak tyhle ty všechny momenty zvyšují pravděpodobnost toho, že symptomy jsou spojeny nebo způsobeny srdečním selháním. Dále máme k dispozici echokardiografii, která nám rovněž dokáže podle některých kritérií, které možná v minulosti jsme nepoužívali tak často, ale které nejsou vůbec složité v té diagnostice použít, ať už je to hodnocení masy levé komory, hodnocení velikosti levé síně, které nám dokáží velmi přesně ukázat strukturální postižení srdečního svalu, které potřebujeme jako průkaz pro diagnózu srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí.
Čili pokud to shrnu, není úplně jednoduché tyto pacienty diagnostikovat, ale situace se zlepšuje a jsou poměrně široké diagnostické možnosti.
Já si myslím, že my jsme se vzájemně strašili, že ta diagnostika je složitá. Ona zase tak složitá není. Znovu říkám, musíme na tu diagnozu především myslet a pokud na ně myslíme a použijeme tyto jednoduché klinické parametry plus echokardiografii plus laboratorní hodnoty, tak jsem přesvědčený o tom, že u drtivé většiny nemocných jsme schopni tu správnou diagnózu postavit.
Pane profesore, přeskočím zase o krok dál k léčbě. Zmínili jsme tam glyflozíny, hovořili jsme o srdečním selhání se zachovanou ejekční frakcí. Jak reagují sami pacienti na léčbu glyflozíny, tyto pacienti, kteří mají tento typ srdečního selhání?
Jak už jsem vám říkal, tak vlastně ta data z klinických studií nám ukazovala, že benefity té léčby se objevují během velmi krátké doby a skutečně i ta realita klinické praxe potvrzuje tuto skutečnost. To znamená, že pacienti nebo respektive velká část z nich krátce po nasazení této léčby vnímají zlepšení svého klinického stavu a pochopitelně pokud máte léčbu, u kterých samotní pacienti vnímají, že se jim daří lépe, tak i ta spolupráce a dodržování těch terapeutických opatření je daleko jednodušší a daleko lepší než u některých jiných preparátů, které přece jenom můžou být spojeny s některými nežádoucími účinky a pacienti častokrát třeba při podávání některých léků, které ku příkladu snižují krevní tlak, mohou tuto léčbu vysazovat, protože se cítí slabí, unavení a podobně. U glyflozinu ten pokles krevního tlaku popisován sice také je, ale je natolik lehký a drobný, že to v klinické praxi neznamená závažný problém.
Čili lepší adherence, dá se říct.
Určitě, určitě.
Pane profesor, vy jste také předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti. Co bude prioritou asociace v letošním roce, pokud takto to máte stanoveno?
Tak ty priority jsou dlouhodobě stejné v té obecné rovině, to znamená zlepšovat diagnostiku a terapii pacientů se srdečním selháním. My jsme díky guidelines a díky těm změnám v úhradových podmínkách dosáhli možnosti preskribovat a mít uhrazeny právě glyfloziny i u pacientů se srdečním selháním s mírně sníženou a zachovanou ejekční frakcí levé komory. Jak jsme už o tom hovořili a jak jste zmiňovala, pořád máme určité problémy v té diagnostice a to zejména v té první linii. Velká část pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí levé komory jsou starší lidé a někdy možná trošku bagatelizujeme jejich obtíže s tím, že to svádíme na právě jejich vyšší věk. Tím bychom se neměli nechat zmást a měli bychom i u těchto nemocných pátrat po těch známkách srdečního selhání, protože i tihle pacienti můžou mít benefity právě z téhleté moderní farmakologické léčby.
Čili je to určitý apel i na lékaře primární péče, geriatrie, další specialisty.
Je to apel na všechny z nás, protože všichni z nás ty rezervy máme a v řadě případů někdy možná i překvapivě zjistíme, že pacienta, kterého jsme mylně pokládali za pacienta s onemocněním plic, tak zjistíme nakonec, že vlastně se zatím skrývá srdeční selhání.
Pane profesore, já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studia Meditoriál a podělil se o aktuální zkušenosti z kardiologické praxe.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
S přednostou první interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice u svaté Anny profesorem Janem Krejčím hovořila Andrea Skálová. Děkuji, že jste byli při poslechu s námi a těším se na slyšenou.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty Pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.